Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Былому вайскоўцу з Вайкавыску Владзіміру Асіпенку выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчэнкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко. На мінулым тыдні такое ж абвінавачэнне выставілі Мікалаю Аўтуховічу, паведамляе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Про выставление обвинувачення Владимиру Осипенку поведомил правоборонца Олег Волчак, спаслаўшыся на свои крыніцы. Прэсавы секретар Министерства внутренних справ Светлана Боровская терминово комментовать гэту новину адмовілася, попросивши письмового запыту. Раней супрацоўніца поведомляла, что справа Аўтуховіча хутка будет завершенная. Нагадаю, Владимир Осипенко проходит по одной справе с Миколаем Аўтуховічем. Так само нагадаю, жыхары Ваўкавыску Миколай Аўтухович, Владимир Осипенко и Юрий Лявонов были арештованы 8 лютого поводле обвинувачення у наумысным пашкоджанні маёмасці. У жніўні гэтае абвінавачванне знялі з прадпрымальніка Юрыя Лявонава і вызвалілі яго з-пад варты. Тады ж з'явіліся звесткі, што Мікалаю Аўтуховічу і Владзіміру Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў Саўчэнка і Камянко. Юрый Лявонаў гэтак пракаментаваў звесткі пра выстаўленне абвінавачвання ў падрыхтоўцы тэракту Владзіміру Асіпенку.
Што касаецца маёй практыкі, то есть пра 2005 год, то я вообще не вижу никаких оснований для таких выводов делать.
2005 год, это прессовала еще фирма Никодранс, да, это те были
да,
проблемы, проблемы с податками.
Там. Я же полгода вместе с ними отсидел, вот сейчас, в этом году. И мне полгода предъявляли все те же самые претензии, которые сейчас предъявили Осипенко и Аўтухович. Ну, как бы не подтвердилось ничего в отношении меня.
А вас так само обвинували у подрыхтовцы теракта?
Меня склоняли к этому. Важно-то это не было подтверждено, но 4 месяца мне толковали о том, что я тоже в этой группе, и чуть там не за главного выступаю. Говорю, что мне трудно предположить, о чем базируется обвинение. Если на тех материалах, которыми меня знакомили в свое время, пока я находился на Володарке, ну, это как бы абсолютно безосновательно.
Юрий Леонов меркуе, что только открытый процесс сдыме пытание про фабрикацию справы супраць Аўтуховіча и Сіпенкі, але асабіста ён не верить, что влады пойдут на такий процесс. Поводле Олега Волчака, у справе Аўтуховіча так само фигурует жыхар Ваўкавыску Александр Ларин и былы майор милиции Згародні Михаил Козлоў. Праваронца не включае, што ім таксама бліжэйшым часам выставяць падобнае абвінавачанне.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Яшчэ раз нагадаю, былому вайскоўцу з Ваўкавыску Владзіміру Асіпенку выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. Сёння пачаўся візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. 27 лістапада ў Менск прыбывае расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Яны возьмуць удзел у паседжанні міждзяржаўнага савету Еўразэс. Разам з Александрам Лукашэнкам яны маюць падпісаць дакументы па мытным саюзе. Перадае Алесь Дашчынскі.
Офіцыйны візіт Назарбаева адбываецца пасля 9-гадовага перапынку, і ён працягнецца да 26 лістапада, а 27-га ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзярсавету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. Александр Лукашэнка ўжо выказаў сумнеў, што гэты саюз можа быць выгадным для Беларусі. Маўляў, Расія і Казахстан зарэзервавалі для сябе шэраг палажэнняў па найбольш адчувальных пытаннях. Да таго ж, гэтыя дзве краіны вельмі падобныя, бо маюць вуглевадародную сыравіну. Таму паводле Лукашэнкі яны будуць выступаць кансалідавана. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што мытны саюз прывядзе да ўзмацнення пазіцыі Расіі, а Беларусь і Казахстан могуць застацца на задворках. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, наўрад ці Назарбаеў будзе ўгаворваць Лукашэнку не зрываць падпісанне мытнага саюзу.
Назарбаев настоящий восточный лис, и его больше интересуют перспективы, которые могут сложиться в этом. И есть вещи, которых позиция Казахстана и Белоруссии может быть консолидирована, и она будет в пользу этих двух стран. Если Назарбаев с Лукашенко будет согласовывать позиции против России, тогда таможенного союза не будет. Таможенный союз есть согласование национальных экономических интересов. Интересы Казахстана и России, и Белоруссии не совпадают, они не тождественны.
Напередодні посол Казахстана у Беларуси Анатоль Смирнов заявил, что мытный союз открыя магчымасць паставак казахстанскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і адтуль у Еўразвяз. Раней гэтаму перашкаджалі праблемы з транспартаваннем праз Расію, але калі будуць адзіныя тарыфы, то гэтая праблема адпадзе. Палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, што гэтае пытанне можа абмяркоўвацца на сустрэчы двух кіраўнікоў.
Размовы наконт нафтаправоду полдня на полночь, ну, Одесса Броди. Вядома, что у него есть проблемы с заполнением нафты. Для этого необходима казахстанская нафта. Будет белорусский бок неким чином стараться поуплывать на казахских партнеров, как бы они так само долучились до этой идеи. Вот такие размовы идут, вот они велись, когда приезжал Ильхам Алиев сюда. А ведь насколько это реально и насколько страна готова пойти на такой крок, не ведаю.
Политолог Владимир Улахович меркует, что визит Назарбаева найперш тычется двухбаковых стосунков, а потом уже саммитом. И он каже про життяздольность нафтового супрацовництва помеж Беларусью и Казахстаном.
Ну, але есть ровные термины распрацовки этого питания и есть финансовая основа. Ну, у белорусских все могли распрацовки. Все варианты распрацовки нафты, если махчима ось додать, потому что это серьезная справа и вельми важкая для развития белорусской экономики.
Поводле экономичного глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Маненок, белорусский бок различивая, что мытный союз даст якостно новую махчимость доступу на российский рынок, вернее, те идеальные умовы, в яких працавала экономика до кризису. Але гэта маловерагодна, улічваючы узмацнення протекцыяністкай палітыкі той же Беларусі.
Казаць о тым, што гэта будзе паўнацэнны такі эканамічны саюз, нейкай міні светнага дзела арганізацыя, гэта вельмі цяжка і складана казаць, бо беларускі бок апошнім часам не зніжаў гэту протекцыяністкую сваю палітыку, а наогул больш яе падвышаў. Гэта будзе даўгабуд такі. Кожная краіна будзе істотна выгандлёўваць для сябе лепшыя умовы.
Меркуе эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў прэсавую канферэнцыю для беларускіх журналістаў. Чым патлумачыць гэтую сустрэчу? Ці збіраўся Дмітрый Мядзведзеў перавыхаваць Александра Лукашэнку? Якое пасланне адрасаваў прэзідэнт Расіі беларускаму грамадству? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік галоўнага рэдактара газеты «Таварыш» Анатолій Гуляяў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыр з Масквы.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзелам гісторыкаў і філёлегаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказвалі свае меркаванні аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага і перспектываў далейшага супрацоўніцтва. Расказвае Любоў Лунёва.
Амбасадар Літвы Эдмінас Багдонас напередадні паседжання ўдзельнікаў круглага стала паведамі ў свабодзе.
Не толькі круглы стол
пра нашу агульную спадчыну, але мастакі беларускія былі нядаўна ў Вільні. У наступны чацвер нашы мастакі з мастацкай акадэміі Мачырлёніса будуць у Менску. Шмат імпрэзаў мы арганізуем з амбасадай Украіны і інстытутам Польскі. Учора у тэатры імя Янкі Купалы была цудоўная прэзентацыя кнігі пра ВКЛ. Упершыню гісторыкі трох краінаў дамовіліся, што нешта можна зрабіць разам. Мерапрыемства будзем ладзіць і ў наступным годзе.
Даследчыкі гісторыі ВКЛ маюць розныя пазіцыі шмат у якіх пытаннях. Разыходжанне ёсць унутры гістарычных нацыянальных школ. Беларускія гісторыкі паміж сабой не заўсёды пагаджаюцца ў поглядах на ВКЛ. Літоўскія і польскія гісторыкі таксама. Ёсць пытанні, па якіх існуе згода, але ёсць і шэраг дыскусійных праблем. Напрыклад, шляхі ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, роля і месца літоўскіх і беларускіх зямель у гэтым працэсе. Месца знаходжання літапіснай Літвы, дзе знаходзілася ядро дзяржавы. Дагэтуль няма агульнай канцэпцыі наконт таго, якое месца займалі беларускія землі ў складзе ВКЛ, а праваслаўная знаць у палітычнай сістэме ВКЛ. Не да канца вывучаныя яе ўзаемаадносіны з каталіцкай літоўскай знаццю. Беларускі гісторык Васіль Варонін лічыць, што пакуль пра гісторыю ВКЛ пісаць няпроста.
Вялікія разыходжанні ў трактоўцы характара мовы, якая панавала ў афіцыйнай справаводстве Вялікага княства Літоўскага. Па-рознаму я называю старай беларускай. У Літве апошнім часам намецілася тэндэнцыя адыходу ад гэтай характарыстыкі, называюць канцелярскай мовай.
Літоўскі гісторык Егідыюс Александравічус выказаўся алегарычна наконт таго, што трэба ведаць казкі суседніх народаў наконт сваёй гісторыі.
Зачем для літоўцаў в канцы 19
человека, надо было творить концепцию, что даже Адам и Ива говорили по-литовски. Надо понять другого соседа, надо читать эти сказки.
Белорусский историк Георгий Галенченко не погодился со своим литовским коллегом. И он настоивал на тем, что наука повинна бы опираться не на сказки, а на факты. Удельники круглого стола пришли до высновы, что есть потенциал, как шукать огульные шляхи и распрацовывать концепцию историчного развития уникальной державы. Владимир Орлов назвал ВКЛ средневечным евразвязом и выказал сподевание, что белорусские, литовские и польские народы будут жить у одной державе. Амбассадор Литвы пошкодовал, что белым турист не ладит маршрута у познаковых местах ВКЛ. Это не глядя на то, что у Литве зарегистрированы 43 белорусские туристичные фирмы. Тем часом литовский бок организовал туристичные маршруты по замках ВКЛ. Наприкінці посіджання декан історичного факультету БДУ запросив удельников круглого стола на такое ж мероприємство, але присвячене Грунвальдській битві. Посіджання відбудеться у красовіку наступного году. Покольки виказувалася думка, що книгу про ВКЛ треба писати на англійській мові, каб нікого не покривдить, то суразмовці пожартували, що книгу про Грунвальд можна буде друкувати на німецькій мові.
Про круглий стол історика з Білорусі, Литви і Польщі розказувала Любов Луньова.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонуванняў на свободу хвилин праз 10, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі выстаўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь, ён працягнецца да 26 лістапада. 10% жыхароў Гомельшчыны перахварэлі на грып альбо працягваюць хварэць. Ад сённяшняга дня аднавілі заняткі ў 90 школах абласнога цэнтру. Беларусь заняла апошняе 183 месца ў сусветным рэйтынгу лёгкасці аплаты падаткаў. Рэйтынг складзены сусветным банкам і іншымі міжнароднымі арганізацыямі. У Менску адбыўся круглы стол пра развіццё беларускага сектару інтэрнэту, так званага байнету. Паводле статыстыкі, інтэрнэт-паслугі ў Беларусі адны з самых дарагіх у Еўропе. Нягледзячы на ўвядзенне рэгулярных дзён цвярозасці ў розных населеных пунктах Беларусі, спажыванне алкаголю расце. За 10 месяцаў гэтага году сярэдняе спажыванне алкаголю дасягнула амаль 10 літраў. Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя лічыць паказніку 8 літраў крытычным для здароўя нацыі. Якія захады Мінздраў Беларусі лічыць патрэбным зрабіць, каб спыніць рост алкагалізацыі насельніцтва? Расказвае Юлія Рымашэўская.
Одна з рекомендацій Усесвітньої організації охови здоров'я діля зниження споживання алкоголю – обмежування доступу до алкогольних напоїв. Гэта тычыцца і місця ў продажу, і тих, кому можна, а кому нельга продавати алкоголь. Особним пунктом у рекомендаціях значиться узмацнення адказності і забезпечення контролю над недопущенням продажу алкогольних напоїв особам, яким продаж алкоголю заборонений, особливо дітям до 18 годів. На думку Алексея Александрова, головного нарколога Міністерства охови здоров'я, у Білорусі гэткі контроль значно слабейший за соседнюю Россию.
У Беларуси у нас нема гэткай формы адказности для гандляра, якая перетворается у звольнення. У Российской Федерации, где проблема алкоголизму, треба признать, стоит еще больше востро, чем у Беларуси, цяпер робить пэўныя выселки, каб продухилить гэтая проблема. И цяпер у Российской Федерации починается вельми жорсткая политика относно тих гандляров, якія, натурально для власной выгоды, не зауважают узросту покупников. Поскольку потребование пашпорта у нас является необовязковым, то все мы можем стать сведками, когда у крамах молодые люди, видовочно молодейшие за 16 год, набывают не только пиво, але и мощнейший алкоголь.
Когда молодые люди явно ниже этой планки покупают не только пиво, но и более крепкий алкоголь.
Але разбираться с гэтым, зазначая Алексей Александров, не справа Минздраву.
Но вопрос компетенции тех людей...
Пытание о компетенции тех людей, кто повинен контролировать это. Натурально, это не органы Минздрава. справу. Я думаю, варта абмеркаваць гэтае пытанне з тымі, хто паўнаважаны кантраляваць продаж. А мы можам толькі констатаваць гэткія факты.
Можам толькі констатаваць этот факт.
Нягледзячы на слабы кантроль за продажам алкаголю тым катэгорыям, якім яго прадаваць нельга, статыстыка дзіцячага алкагалізму змяншаецца, кажа Алексей Александраў.
К сожалению, наверное, вас...
На жаль, мусіць, не змагу патешыць вас статыстыкай у гэтым кірунку, таму што колькасць дзяцей, якія хворыя на алкагалізм, штогод змяншаецца. Мы прымаем усе захады, каб не дапускаць дзіцячага алкагалізму. Цяпер па ўсёй краіне 45 дзяцей маюць устаноўлены дыягназ алкагалізму. І гэтая лічба будзе змяншацца штогод. Мы прымем усе захады, каб не дапусціць і прадухіліць.
Предупредзіць і не дапусціць.
Мяркуе галоўны нарколег Міністэрства аховы здароўя Алексей Александраў. Чаму ў Беларусі людзі шмат п'юць? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся сёння да гарадзенцаў.
Может, от тяжелой жизни не нравится. Ну, и на зарплаты малые тоже. Поэтому это люди у нас такие, может, я так считаю еще. Выпил и все забыл, каких проблем. Все, так сказать, по фене. Мое такое мнение.
Я бы сказал, что работы нема, может, и без этого.
Вот нема чего заняться. Ну, если кажут, что им это. Ну, нема чего грабить. Давай выпьем, и все.
Ну, знаете, это такой сложный вопрос на него ответить. Наверное, уже это самое. Привыкли, хотят каждый день. Наверное, так.
Без денег, надо больше заниматься делом. Вот, а не будет время на пьянку.
Зарплаты низкие. Человека молодого особенно, допустим, не устраивает. Не заинтересован человек.
Я так, судя по тому, вдоль магазина проходила. Видимо, им очень хорошо живется. В переходе на сейчас около автовокзала шла. Один сидит, деньги просит. Второй уже с бутылкой идет. Цикаво, очень цикаво. Я не думаю, что безысходность или от чего. Наверное, от того, что им очень хорошо. Я так думаю. Может быть, жить неинтересно. Мы же смотрим телевидение, новости каждый день смотрю. Почему в России пьют? Потому что, говорит, нам делать нечего. Работы нет, того нет. Вот они поэтому и пьют.
Может, хорошо живется? Ну как, если человека не хватает, значит, он пить не будет. Надо, чтобы на еду было кусочек колбаски съесть или чего-нибудь другого купить. Я так понимаю. А если человека хватает, ну он чакушечку выпьет или там бутылочку выпьет.
Потому что, наверное, им заняться нечем больше. Если было чем заняться, наверное, не пили бы.
Потому что продают много магазинов. В каждом магазине я однажды прошла на Дзержинского за хлебом, то был закрытый отдел, а водочный открытый был. И дорого. Вот 70 тысяч бы стоило, потому что можно не брать. Это очень дешево, я считаю. И пиво это на каждом углу все. Пьют и пьют, идешь в парке. Никогда-то такого никогда не было. Распуста. Они в Бога не верят. В церковь, в костел не ходят. Они только знают, напился, накурился и другое еще дело знают. И больше ничего.
Везде пьют. Платят мало. От плохой жизни, да.
Зависимость какая-то есть, наверное, у людей.
Если платили больше, можно было бы там, допустим, или кто на машину, кто на квартиру, могли бы насобирать.
Знаете, в застойные времена, как говорили, ушел во внутреннюю эмиграцию.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму ў Беларусі людзі шмат п'юць.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свободы выников дня сегодня будет трехразовый олимпийский чемпион, былый депутат Владимир Парфянович. Днями Парфянович заявил, что мае намер отмовиться от заснованной указом Александра Лукашенко державной стипендии олимпийским чемпионам, которые досягнули пенсийного веку. 25 лістапада – міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў дачыненні да жанчын. Сёння ў Беларусі стартуе кампанія 16 актыўных дзён супраць гвалту ў сям'і, расказвае Гіна Студзінская.
Паводле вынікаў нацыянальнага апытання, праведзенага летась Цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў Белдзяржуніверсітэту, 4 з 5 беларускіх жанчын зазнаюць псіхалагічны гвалт у сям'і. Кожная чацвёртая жанчына терпіць фізічны гвалт, 22% жанчын терпіць эканамічны і больш за 13% сексуальны гвалт з боку свайго мужа альбо партнера. Начальнік управлення профілактыкі Міністэрства ўнутраных справ палкоўнік Роман Мельнік правёў наступную статыстыку.
90% всех правонарушений, регистрируемых органами внутренних дел в сфере домашнего насилия, происходит по вине все-таки мужской части населения. Если взять статистику страшную, только 146 убийств на бытовой почве зарегистрировано по республике в этом году. Это наша беда, это наша боль.
Дадамо да гэтай лічбы больш за 320 выпадкаў наўмыснага нанясення цяжкіх цялесных пашкоджанняў, калі былі заведзеныя крымінальныя справы. Прычым 80% забойстваў здзейснена мужчынамі ў стане алкагольнага ап'янення. Але тысячы жанчын церпяць хатні гвалт, не звяртаючыся па дапамогу, кажа палкоўнік міліцыі Роман Мельнік.
Мы правялі апрос довольно многа пацярпеўшых, но, к сожалению, пока вот люди боятся идти, и опять же по, наверное, этическим причинам рассказывать о той внутренней боли, которую им пришлось пройти.
Сямейны псіхолаг порталу «Семейства Бай» Наталья Удавенко сведчыць, што жанчыны вельмі ахвотна распавядаюць пра свае беды, праблемы ў сеціве, на форумах, але саромеюцца абмяркоўваць гэта нават з псіхолагам. Наталья Удавенко не перастае здзіўляцца адной з парадаксальных асаблівасцяў беларускай жанчыны.
Очень многие женщины, которые испытывают насилие, в чем парадокс? Их бьют, их оскорбляют, а стыдно им. И говорить стыдно о том, что они попали в эту ситуацию. То есть испытывают стыд не мужчины, которые это делают, а женщины.
У Беларуси дагэтуль не прыняты закон супраць хатняга гвалту. Гэтая праблема актыўна абмяркоўвалася дэпутатамі парламенту яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. У першым чытанні такі законапраект нават разглядаўся, але да прыняцця справа так і не дайшла. Меркаванне палкоўніка міліцыі Рамана Мельніка.
То требаванне настаятельнае, которое мы предъявляем к всем заинтересованным органам государственной власти, это все-таки формирование законодательной базы, которая бы давала четкое понятие, что такое домашнее насилие, формы домашнего насилия, и самое главное на сегодняшний день должна быть система предупредительно-профилактических мер.
На думку представника ААН в Беларуси Антониуса Брука, одна из причин гвалту у семьи – недостатковая обознанность, неведание людьми того, что яны могут спынить гэты гвалт. Менавіта жанчыны, ахвяры гвалту не павінны цярпець, перакананая сямейный психолог Наталья Удавенко.
Я говорю, когда вы терпите, постоянно терпите, да, то есть по большому счету вы даете добро человеку, да, на такие действия. Это неправильно, и терпение должно иметь какие-то границы.
У рамках информационной кампании «Где есть гвалт, няма сям'і» у столицы и областных центрах пройдут концерты вядомых беларускіх гуртов «Индыга», «Клёндайк», «Дали», «Метро», «Драмэкстази». Усе артисты удельничают у акции бесплатно.
Расказвала Інна Студзінская. Нагадаю, 25 лістапада – Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў дачыненні да жанчын. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
З якіх фондаў мы плацім за тэлефанаванні да нас? Дзе асветная сістэма дае збой? Пачым пазнаць, што жыццё палепшваецца? Скінемся на новы апарат з падарыні Ярмошынай? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду слухачы разважаюць пра сустрэчу кіраўніка Расіі з беларускімі журналістамі, выказваюцца наконт таго, якія якасці найперш неабходныя палітычным лідарам, згадваюць былое і параўноўваюць яго з сённяшнім днём. Вядзе выпуск Александр Байчун.
Галоўнай тэмай сёння вашая рэакцыя, шаноўныя слухачы, на сустрэчу расійскага кіраўніка з беларускімі журналістамі, уключна з прадстаўнікамі незалежных СМІ. Спадарэн Шкевіч з Маладэчна.
Мне очень понравилось собеседование, а иначе и не назовешь, Медведева с белорусскими корреспондентами. И отповедь Лукашенко. Но недопустимо, когда в каждом интервью СМИ Лукашенко допускает хамство в адрес руководителей России, а также публичные экзекуции своих чиновников и членов правительства. Это позорит и Республики Беларусь.
Узнятую тему протягивают и наступное телефонование.
Господину Лукашенко надо позаимствовать культуры и эрудиции у товарища Медведева. От Лукашенко только и слышны оскорбительные унижения, бездельники, вшивые блохи, жулье. Стыдно, обидно это слушать. Оракул.
Наш белорусский пират бескультурный, у всех обзывает, оскорбляет не то, что свой народ, даже и чужих людей. Но хоть бы взять Медведева, он ему не понравился. Агрессор. Он у нас ограбил льготы у народа, все время обманывает.
Господар Куньевич Борисову зарифмовал свое ставление до размовы президента России с журналистами Беларуси.
Медведев сказал, Лукашенко министру кепско обозвал. У нашего президента совгасный менталитет. Амаль дарма Россия продает ему недра, а он гроши не береже, пуская их на поветра. На вот у себе про высоком урожае бохан хлеба у крамах завсёды значно дорожая.
Комментует громадский редактор «Тыдня», выдавец Анатоль Тарас.
Кажут, что Лукашенко грубый, а Медведев деликатный. А какое это мое подчинение до политики? Який политик не был грубый або деликатный, умный или дурный, это не головное. Головное – тая политика, якую они реализуют своими деяниями, водинами и усим остатним. А политик Лукашенко, мне сдается, моцный. Ну и Медведев так само не слабый. Два гладиатора по одного дзида, у другого шабля. Поглядим, кто будет на версии, кто униз. Поглядим.
А слухачев достается не только владе, а и оппозиции. Меркование Виктора Буто из Менску.
Похоже, что в Беларуси отсутствует оппозиция, но зато имеется множество маленьких племен и вождей, которые представляют партии, профсоюзы или общественные организации, и в которых не слышат и не понимают не только других, но и себя.
Господар Зиновьев подает свою версию подеев, которые отбывались в 2006 году в Минске и отримали нечеканный протяг сегодня в Тбилиси и Москве.
Вот в марте 2006-го депутат Гиви Таргамадзе критиковал за то, что Милинкевич не штурмовал президентуру, а так как сейчас Гиви Таргамадзе сбежал в Москву от обвинения в работе на Лубянку, то та провокация против Милинкевича понятна.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свободы.
Передачу «Званки на свободу» вел Александр Байчун. Зараз на черзе выпуск новинок, одразу после его передача Яна Максимюка «Званочки».